Մոլորակ ծրագրումն ընդգրկել ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային գլխավոր թեմաները։ Ստամբուլի դատարանը այսօր 23 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության մեջ մեղադրվող Օգյուն Սամաստին։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ծրագրված սպանություն իրականացնելու եւ ապօրինի զենք կրելու մեջ։ Նորվեգիայում այսօր դատարանի առաջ է կանգնել հուլիսի 23-ի ահաբեկչությունների հեղինակը, Օսլոյի կենտրոնում Ռումբի Պայթյունի այնուհետեւ Ուտոյա կղզում տեղակայված երիտասարդական ճամբարի վրա զինված հարձակման զոհեր դարձել 9 տասնյակից ավելի մարդ։ Պաշտոնական այցով Բաքվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը։ Մոլորակ ծրագիրը պատրաստել են Հեղինե Բունյատյանը, Հրաչ Մելքումյանը եւ Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Նորվեգիան դեռևս շոկի մեջ է, այս խաղաղասեր երկիրը, որը նաև համաշխարհային խաղաղության խորհրդանիշներից մեկն է համարվում շատերի համար այն իմաստով, որ հենց այստեղ է հանձնվում խաղաղության Նոբելյան մրցանակը, դարձավ անասելի միահաբեկչության զոհ. 93 մարդ պարզապես սպանդի ենթարկվեց միահաբեկչի կողմից։ Ահաբեկիչն այս անգամ քրիստոնյա է հավատքով, նորվեգացի, որը հանցանքը կատարել է ինչպես ինքն է պնդում իր երկիրը մահմեդականներից փրկելու համար։ Նրա անունն է Անդերս Բրեյվիկ։ Հեղինե, ով է այդ մարդը։
Նախ նշենք, որ 32-ամյա Անդերս Բրեյվիկը արդեն 2 ժամ է վկայություններ է տալիս դատարանում, նա այս գործով անցնող այս պահին միակ կասկածյալն է, եւ որը դատավարությունից առաջ հայտարարել էր, թե 2 պահանջ ունի. Առաջին, որ դատավարությունն անցնի բաց եւ ինքը կարողանա հրապարակավ իր երկրին ներկայացնել այս ծայրահեղ քայլին գնալու շարժարիքները, եւ երկրորդ, որպեսզի նա դատավարությանը ներկայանա հատուկ համազգեստով։ Դատախազությունը սակայն միջնորդել է եւ դատարանը բավարարել է դատախազության միջնորդությունը Նիստը դրամփակե։ Եվ այս պահին ըստեյության Բրեյվիկի մասին պատմող միակ փաստագրական վկայությունը նրա օրագիրն է, որը հենց ինքը տեղադրել էր ինտերնետում մահաբեկչությունից մի քանի ժամ առաջ։ Շուրջ 1500 էջանոց այսպես կոչված Եվրոպայի ազատագրման մանիֆեստը Բրեյվիկը սկսել է գրել պատանեկական հասակից 22 տարեկանից, եւ այստեղ էլ հենց արձանագրել իր ծայրահեղական գաղափարները, զենք զինամթերք ձեռք բերելու, ռումբ պատրաստելու մանրամասներն ու անձնական ապրումները։ Ընդ որում, օրագրից դատելով, Բրեյվիկը այնքան տարված է եղել իր գաղափարներով ու ծրագրերով, որ անգամ մեկ տող չի գրել այդ ահաբեկչությունների արդյունքում սպասվող ավերածությունների եւ հնարավոր անմեղ զոհերի մասին։ Անձնական կյանքի մասին հուշերում Բրեյվիկը պատմել է մահմեդական ներգաղթյալների հետ ունեցած շփումների, նրանցից ստացած վիրավորանքների մասին, թեև հիշատակել է նաեւ, որ նրանց շրջանում ունեցել է նաեւ ընկերներ, որոշել է համասարան չընդունվել, զբաղվել է ինքնակրթությամբ, տևական ժամանակ ճամփորդել է, եղել է եվրոպական երկրներում, Կոտ դիվուարում, Թուրքիայում ու Միացյալ Նահանգներում։ Վերջինս պնդում է օրագրի էջերում, թե պատկանում է մի քանի 100 մարդուց բաղկացած եվրոպական ազգայնականների խաչակիրների խմբին, որի անդամները մինչև 2083 թվականի սեպտեմբերի 11-ը պետք է ազատագրեն Եվրոպան։ Նշենք, որ օրը պատահական չէ, հիշեցնենք 1683 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Վիեննայի ճակատամարտում Եվրոպան հաղթանակեց ու վերջ տվեց Օսմանյան կայսրության առաջխաղացմանը, եւ ահա սրանից ուղիղ 400 տարի անց ըստ Բրեյվիկի երկագնդի ամենահին մայրցամաքը կրկին պիտի տոնի իր հաղթանակը իր նման հայրենասերների օգնությամբ։ Մենք պայքարում ենք հանուն բնիկ եվրոպացիների պահպանելու համար մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը, մեր պետությունն ու քրիստոնեությունը, գրել է Բրեյվիկը, պնդելով, որ մահմեդականների հետ երկխոսելու ժամանակն արդեն սպառվել է։ Մանիֆեստում մեր օրերի խաչակրած ասպետը ներկայացրել է նաև իր երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ նպատակները՝ Եվրոպայից ամենավերջին մահմեդականի արտաքսումից մինչև Կոստանդնապոլսի ազատագրում, Մեծ Հայաստանի, Հունաստանի ու Սերբիայի վերականգնում։ Ըստ Բրեյվիկի, Բոսնիան ու Ալբանիան պետք է քարտեզից դուրս թողնվեն, թուրքերը բնակվեն միայն կենտրոնական Անատոլիայում և պատասխան տան հայերի ցեղասպանության համար։ Օրագիրը մեծ արձագանք է գտել փորձագետների և լրատվամիջոցների շրջանում։ Շատերն են փաստում, որ սա ուղիղ համեմատական պատասխանն է մահմեդական ազգայնականների վարած քաղաքականությանը։ Ստիպված ենք ընդունել, որ ներգաղթի հոսքը և դրա արդյունքում առաջ եկող վտանգներն ու մարտահրավերները նույն արձագանքն են գտնում հակառակ կողմում, անգամ Նորվեգիայում, որտեղ հանդուրժողականությունը ամենաբարձր արժեքներից մեկն է, գրել է այսօր Ֆիգարոն։ Խաչակրած արշավանք Ալ-Քաիդայի մեթոդներով իր հերթին փաստել է իտալական Կորիերա դելա Սերան, ընդգծելով, որ մանիֆեստում բազմաթիվ ընդհանրություններ կան մահմեդական ծայրահեղական խմբավորումների գաղափարախոսությունների հետ։ Վերլուծաբաններից շատերն են նշում են, որ այս 1500 էջանոց մանիֆեստը կարող է, այսպես ասած, ուղեցույց դառնալ շատերի համար, քանի որ մանրազնին ներկայացնում է զենք գտնելու, գնելու կամ ռումբ պատրաստելու մեխանիզմները։ Վերջում փաստենք, որ արևմտյան երկրները, այդ թվում Հայաստանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից, խստորեն դատապարտել են Նորվեգիայում անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած ահաբեկչությունները։ Այսօր այդ երկրում, ինչպես նաև սկանդինավյան մյուս պետություններում, կեսօրին ուղիղ մեկ րոպե լրությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։
Ստամբուլում դատարանը վերջապես վճիր կայացրեց Հրանտ Դինկի սպանության մեղադրանքով, Օգուն Սամաստը 17 տարեկան էր սպանություն կատարելու ժամանակ, սպանությունը տեղի էր ունեցել 2007 թվականի հունվարին, Հրանտ Դինկի սպանությունը մի տեսակ ջրբաժան համարվեց Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության հարցի քննարկման առումով, ինքը Հրանտ Դինկը մեղադրվել էր թուրքական դատարանի կողմից թուրքականությանը վիրավորանք հասցնելու մեջ։ Առաջին անգամ Հրանտ Դինկը մեղադրվել է 2002 թվականին իր ելույթի համար, որտեղ նա խոստովանել է, որ դեռևս մանուկ հասակից միշտ բոլորի հետ երգել է Թուրքիայի ազգային հիմնը, բայց վերջին շրջանում ես այլևս չեմ երգում այն հատվածը, ուր ասվում է «Ժպտա իմ հերոսական ցեղին»։ Ուր է այս ցեղի հերոսականությունը, հարցրել է Դինկը իր հրապարակային ելույթի ժամանակ, եթե դա լիներ «Ժպտա իմ աշխատասերը ժողովրդին, ես ամենից ուժեղը կերգեի»,» ասել է Հրանտ Դինկը։ Ոմանք համարում են, որ Հրանտ Դինկը ցեղասպանության ևս մի զոհ դարձավ, ոմանք էլ գտնում են, որ Հրանտ Դինկի սպանությունից հետո ճանապարհ բացվեց այս երկու ժողովրդների միջև հաշտեցման գործընթացը սկսելու համար։ Հրաչ, նախ խնդրում եմ մանրամասները ներկայացրու այս դատարանի որոշման, ինչպիսի ուրեմն վճիր է կայացվել և ինչ ազատազրկման, ինչպիսի ժամկետ է սահմանվել Օգուն Սամաստի համար։
Սպանությունը կատարելուց ավելի քան 4 տարի հետո արդեն դատարանը դատապարտեց Օգյուն Սամաստին, 21.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց կանխամտածված սպանություն կատարելու համար և ևս 1 տարի 4 ամսվա ազատազրկման ապօրինի զենք կրելու համար, այդպիսով գրեթե 23 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Հրանտ Դինկի սպանությունը կատարած Սամաստը։ Դատական վերջին նիստում նա ելույթ է ունեցել և իրեն արդարացնելու կոչ է նույնիսկ արել, ասելով, թե իրեն սպանության են դրդել որոշ թերթեր և մեկնաբաններ իրենց հրապարակումներով, ասել է, երբ ես կարդում էի այդ թերթերը, այդ հրապարակումները, հոդվածները, և ես որոշեցի սպանել Դինկին, ասել է, թե եթե նրանք չգրեին, ուրիշ կերպ ես չէի էլ իմանա Հրանտ Դինկի և Ագոսի մասին։ Ես զրուցել եմ Ագոսի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ, նա ասաց, որ իրենց չի գոհացնում այս դատավճիռը։
Իմաստով իսկապես օրենքները երբեք արդար չեն այս շերտի մեջ։
Նա ասում է, որ սովորական գողին, ավազակին 7-8 տարվա ազատազրկման են դատապարտում, իսկ այսպիսի ոչրագործություն կատարածը ընդամենը 22 տարի ստացավ, բայց նա նշեց, որ սա առավելագույնն էր անչափահաս համար, դատարանը ծահմանել է առավելագույն պատիժը։ Հրայր, հիշեցնեմ, որ Հրանտ Դինկի սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալի և Էրհան Թունջելի դատավարությունը շարունակվում է, Բագրատ Էստուկյանն ասաց, որ հերթական դատական նիստը տեղի է ունենալու այս ուրբաթ օրը և հնարավոր է, որ այս դատավարությունում ևս վճիռ ընդունվի, դատարանը որոշում ընդունի։ Եվ ամենահիմնականը, արդյոք բացահայտվեց Հրանտ Դինկի սպանությունը, այստեղ Բագրատ Էստուկյանը նշեց, որ ոչ
չեմ համարում, որովհետև այսօք շատ ամենապարզ գործատիրներն էին, բայց անոնց ետին դուն այս գործը ձեռնարկողները, մենք կգարձենք, որ շատ ավելի վերին մարմիններ են, որոնք նաև բանակի կամ ոստիկանության պաշտոնյան են, պետք է ազգին չափ չեն հայտնաբերված։
Հրայր, հիշեցնեմ, որ Եվրադատարանը որոշում ընդունեց, որ Թուրքիայի իշխանությունները չեն պաշտպանել Հրանտ Դինկին այդ ոչրագործությունից։
Պաշտոնական այցով Բաքվում է գտնվում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերջիկովը։ Հաղորդագրության համաձայն Սերջիկովը Բաքու է այցելել Գաբալայի ռադարային կայանի վարձակալության ժամկետը երկարաձգելու համար։ Սա պաշտոնական բացատրությունն է, բայց հայտնի է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ մի շարք կարևոր ռազմական գործարքներ է կնքել և կնքում, ինչպես ասենք, S-300 տիպի հակոհաղթային հրթիռների վաճառքի վերաբերյալ գործարքը։ Անցյալ տարի Ռուսաստանը Ադրբեջանին է վաճառել երկու այդպիսի կայաններ շուրջ $300 միլիոն արժողությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները ասում են, թե այդ զենքը մասնավորապես որևէ վտանգ չի ներկայացնում Հայաստանի Հայաստանի համար։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Սերջիկովի այցի որոշ մանրամասներ այս պահին արդեն հայտնի են։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Բաքու է մեկնել 3 եւ Մոսկվա կվերադառնա վաղը հուլիսի 26-ին։ 3 Սերջիկովին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Այս հանդիպման մանրամասները դեռ չկան։ Այսօր կայացել է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների պաշտոնական հանդիպումը, որին կողմերը քննարկել են ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության հեռանկարները, բացի այդ Սերջիկովն ու Աբիևը քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը, Ղարաբաղյան խնդիրը, Կավալայի հարցը։ Գրեր, ինչպես արդեն նշել ենք, այս այցի հիմնական ինտրիգը թերևս Կավալան է։ 2012-ին լրանում է վարձակալության ժամկետը եւ ադրբեջանական կողմը մտադիր է զգալիորեն ավելացնել վարձակալության գինը, սակայն Մոսկվան ոչ միայն չի պատրաստվում հրաժարվել Կավալայից, այլ նաեւ Վաշինգտոնին առաջարկում է միասին այն շահագործել, այսպես ասեմ, որպես արևելյան Եվրոպայում տեղադրվելիք հակահրթիրային համակարգերի այլ ընտրանք։ Ավելին, որ ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները, եթե դրանց հիմքում տնտեսական կամ ֆինանսական հարցեր են, միշտ էլ հեշտ չեն անցել, հիշենք Գազպրոմի եւ Բաքվի բանակցությունները թեկուզ։ Այսօր Աբիևը, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, ընդգծել է, որ ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը նույնչափ հաջող է ընթանում, ինչեւ համագործակցությունը մյուս բոլոր ոլորտներում։ Նա բարձր է գնահատել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղղված Ռուսաստանի նախագահի միջնորդական ջանքերը։ Աբիևը նաև ընդգծել է մեջբերեմ նրա խոսքերը. կարճ ժամանակում կայացած նախագահների բազմաթիվ հանդիպումները մեծացնում են խնդրի կարգավորման հավանականությունը, սակայն դրա հետ զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակել է ուժեղացնել իր բանակը։ Սերջիկովի հետ հանդիպմանը ասել է Աբիևը, եւ քիչ առաջ եկած հաղորդագրության համաձայն Սերջիկովը ադրբեջանական կողմի նոր առաջարկներ է արել Կավալայի վերաբերյալ։ Արդեն առաջիկա օրերին ստեղծվելու է ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խումբ, ենթադրվում է, որ օգոստոսին կողմերը կկարողանան ստորագրել Կավալայի վարձակալման մասին նոր համաձայնագիր։
Մոլորակ ծրագիրը պատրաստել էին Հեղինե Բունյատյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարում էր Հրաչ Թամրազյանը։